Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për sot të planifikohet të mbajtja e seancës së Kuvendit të Kosovës për miratimin e buxhetit. Autoritetet presin që pas rifillimit të procesit të privatizimit të tërheqin investitor të jashtëm në Kosovë. Ulumtimet e opinionit parashojnë se në zgjedhjet e mbajtura dje në Francë, partia Fronti Kombëtar ka pësuar disfat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë sot pritet të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës, në të cilën planifikohet të miratohet buxheti për vitin 2016. Por mbretëron paqartësi se si do të bëhet kjo, duke pasur parasysh se opozita në Kosovë vazhdon të pengojë mbajtjen e seancave në shenjë të protestës për nënshkrimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë tërheqjen e marrëveshjes me Serbinë për asociacionin e komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Qeveria e Kosovës i ka hedhur poshtë këto kërkesa duke e ftuar opozitën që të kthehet në punën e kuvendit dhe të shqyrtohen këto çështje e të mos pengohen institucionet e Kosovës. Hulumtimet e opinionit të bëra pas votimeve parashikojnë se partia e së djathtës ekstreme në Francë, Fronti Kombëtar, ka pësuar disfat në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale të mbajtura dje. Parashikohet se kjo parti nuk do të fitojë në asnjë rajon. Si pas këtyre parashikimeve, sugjerohet se lideria Frontit Kombëtar, Marine Le Pen, nuk ia doli të fitoj në rajonin ku ka konkurruar. Zonja Le Pen dhe politika kundër imigrantëve e partisë së saj fitoi në rundin e parë të votimeve më 60-orë në Francë, disa javë pasi ekstremistët e ndërlidhur me grupin militant të shteti islamik i vranë 130 vet gjatë disa sulmeve terroriste në Paris. Rezultatet e para nga zgjedhjet rajonale në Arabinë Saudite tregojnë se së paku 19 femra kanë fituar vendin në këshillat komunale. Këto rezultate të para janë shpallur nga zëdhënës i Komisionit të Përgjithshëm Zgjedhor, Hamad Al-Omar. Në këto zgjedhje që u mbajtën pardje, për të parën herë ishte lejuar që gratë të kandidojnë dhe të votojnë dhe kjo është vlerësuar si zhvillim historik në këtë vend. Prej 130.000 grave të regjistruara për të votuar, 106.000 kanë shfrytzuar këtë të drejtë që paraqet të dalje të femrave në votim prej 82%. Nga ana tjetër, prej 1.35 milion votuesve të regjistruar meshkuj, kanë votuar afro 600.000 vetë, që paraqet pjesëmarrje prej 44%. Raportohet se së paku 24 vet janë vrarë, më se 70 të tjerë janë plagosur nga një bombë në një treg në Pakistan afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët e Pakistanit të thanë se eksplodimi ka ndodhur dje, derisa tregu ishte përplot i mbushur me njerëz. Grupi militant të Lashkar-e-Hangvi e ka marrë përgjegjësin për këtë sulm. Një zëdhënës për këtë grup, i cili në Pakistan është ndaluar për shkak se ka ideologji sektare të afërt me militantët e shtetit islamik, i ka thënë agjensisë Reuters se ky sulm ishte hakmarrje për vrasjen e muslimanëve nga regjimi presidentit të Siris, Bashar al-Assad dhe Irani. Kjo agjensi më herët këtë muaj kishte raportuar se njësia shiite e një grupi të luftëtarëve pakistanez, të njohur si Zain Baun, ishin bashkuar në luftën kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Shumë prej këtyre luftëtarëve janë nga vendi Paraqinar, ku ka ndodhur shpërthimi, që është me popullatë shumicë shiite, që konsiderohet e pazakonshme për Pakistanin me popullatë shumicë sunite. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës sot pritet të mbajë seancë për miratimin e buxhetit, por opozita vazhdon të këmbëngul se do t'i pengojë seancat e kuvendit. Çka shkruajnë gazetat të sot për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja e Kosova sot, Fatmir, ka vënë pas e thirrja seancave parlamentare duke mbajtur në fuqi vendimin antidemokratik dhe jo ligjor, si thuhet, të përjashtimit të opozitës, është një skandal i këtij koalicioni që po e sundon aktualisht Kosovën. Gazeta konsideron se në këto rrethana të përkeqësuara politike e kuvendit Kosovës është defunksionalizuar, ndërsa kreu i ti nuk është dashur të thrasë seanca për të bërë si shtua spektakl në medje, duke ditur se ende nuk ka një zgjidhje me marrëveshje paraprake përmes dialogut të pashmangshëm. Përndryshe, përditshmja Kosova sot vlerëson se ky qëndrim refuzues i qeverisë ndaj kërkesave opozitare dhe gjithë qytetare, shprehura edhe përmes peticionit dhe protestave, gjithsesi se do ta filloj krizën politike në vend dhe pashmangshëm do të përshpejtojë edhe datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për çështjen e liberalizimit të vizave. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme koaditore, Fatmir ka vënë pas analizat e rrezikut për migrim masiv në rast të liberalizimit të vizave do të jetë një prej kriterëve kryesore në bazë të cilit vendet e Bashkimit Evropian do të vendosin kur do të heqin vizat qytetarëve të Kosovës. Gazeta vlerëson se sa më rënd të jetë situata në Kosovë, sa më shumë të ketë korrupsion dhe sa më shumë të ketë dështime të gjyqësorit, papunësi dhe arsye për të larguar nga Kosova, aq më shumë do të vonohet heqja e vizave. Gazeta koaditore sekson më tutje se politikanët kosovarë nuk i kanë dhënë premtimet në bazë besimit të vërtet se do të ndodhë liberalizimi, por e kanë llogaritur mirë se populli nuk ka asnjë mundësi tjetër posë që të shpresojë se një ditë do të ndodhë liberalizimi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë nga intervista me profesuesin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Jasgerdi, i cili shpreh qëndrimin e prerë të Departamentit Amerikan të Shtetit se duhet të luftuar korrupsionin nga rrënjët, madje edhe nëse dikush është i përfshirë nga niveli lartë duke arrestuar dhe vuajtur dënim me burg. Kurse veprimet e opozitës a i quan shgënjyese, hedhja gazit në parlament dhe veprimet në rrugë, djegja e veturave zyrtare dhe hedhja e molotovit, vlerësohet si prishje e rënde imazhit të vendit dhe komplikim i funksionimit të shtetit. Në intervistën dhënë të përditshme së zëri pra, zyrtari lart i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Jasgerdi ka thënë se qeveria po ashtu duhet të jetë më transparente me marrëveshjet e nënshkruara në mënyrë që të qetësojë qytetarët e saj. Jasgerdi për zërin po ashtu ka deklaruar se Kosovës i duhen investimet huaja dhe rritje ekonomike që të ketë të ardhme për qytetarët e saj në mënyrë që ata të mos e lëshojnë Kosovën ilegalisht siç kanë bërë dhjetra mijëra vetë. Si vjetë, Jasgerdi ka folur edhe për rëndësinë e kyçjes e gjeneratës së re në skenën politike, por që si pas ti kjo është në duart e qytetarve të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet në Kosovë presin që pas rifillimit të procesit të privatizimit, që do të bëhet pas emërimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të tërheqin investitor të jashtëm. Ndërmarrjet të shoqërore të cilat kanë mbetur ende pa u privatizuar, thuhet se janë të rëndësishme, andaj edhe interesimi i investitorve serioz konsiderohet se nuk do të mungojë. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Zë vendës drejtori menaxhuesi i AKP-s Avni Jashari në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se për ndërmarrjet të cilat ende nuk janë privatizuar do të bëhet rishqyrtimi i procesit. Jashari ka shtuar se ende ka ndërmarrje shoqërore të cilat nuk janë privatizuar e të cilat mund të tërheqin investitor. Minjerat, ka shtuar ai, janë ato resurse të cilat mund të sjellin investitorët në Kosovë.
Janë minjerat të cilat gjithsesi që duhet të zhvillohen dhe trajtimi i minjerave që janë ndërmarrje shoqërore duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Republikës Kosovës. Është minjera e Goleshit, minjera Strezovcit, minjerat e Buksiteve, asetet në tjera që janë më rëndësi është hoteli Grand në Prishtinë, janë njësia punuese e Damper në Suharek, e cila ka një hall shumë të madhe që mund të përdoren për vendosjen e maqinerive, ndryshme edhe mund të tërheqin investitor.
Në anën tjetër, përfaqësues të investitorëve evropian vazhdimisht kanë potencuar se Kosovës i duhen investime të huaja dhe se për këto investime autoritetet kompetente duhet të punojnë më shumë duke përmirësuar ambientin e të bërit biznes në vend. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet duhet të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Për shembull, tani për momentin kemi ligje të cilat janë ligje të mira, janë ndoshta edhe në përputhshmëri me direktivat e BE-s, mirë po ligjet nuk zbatohen. Pastaj kemi harmonizimin e ligjeve i cili mungon. Shpesher kemi ligje kontradiktore mes njëna tjetrës dhe këto mosbatimi këtyre ligjeve gjithmonë dërgon investitorët e huaj në situata ku ata duhet me prit, duhet me shku tek gjashtë institucionet ndryshme për me zgjedhë një çështje dhe koha është shumë e gjatë.
Në trajtimin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka dhënë një vëmendje të veçantë tokave bujqësore. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rekomanduar që të përgatitet një strategji kombëtare për trajtimin e tokave bujqësore gjatë procesit të privatizimit. Avnija Ashari ka treguar se deri më tani janë shitur mbi 28.000 hektar tokë dhe në këtë strategji, sipas tij, duhet të jepet një vlerësim se çka është bërë me ato toka, a janë shfrytëzuar për zhvillim ekonomik, për bujqësi dhe a përdoren ende.
Ideja ime ka qenë që në bashkëpunim me organet kompetente edhe në qeveri dhe në kuvend, përgatitet një strategji që tokat të adresohen në mënyrë që të sigurohet edhe miqenia e gjeneratave të ardhshme.
Sipas tij duhet të definohet në çfarë lloj sipërfaqe do të ishte në rregull të shiten këto toka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë paralajmëron hetime të reja për të gjitha skandalet që e kanë tronditur këtë vend, duke u nisur nga aksioni policor në Kumanov, vrasjen e 5 fishtë në Smilkovcë dhe afera për përgjimet telefonike. Ministri Brendshëm nga radhët e opozitës Oliver Spasovski thot për Radio Evropa e Lirë se skandalet e tilla do të hetohen në bashkëpunim me prokurorinë speciale e themeluar ekskluzivisht për aferën e përgjimeve, ku është i përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski. Kronike Isuf Kadriut.
Ministri i ri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka premtuar hetimin e plotë të skandaleve që kanë trunditur Maqedoninë para se gjithashat që njëhet si afere përgjimeve dhe aksionin policor në Kumanov më 9 dhe 10 maj, që la të vdekur 19 persona, 10 policë dhe 9 antarë të një grupit armatosur që prezentohej si ushtria çlirimtare kombëtare.
Vodnos na nastanite od Kumanova ili popularno nazivate nastani od Divo naselje za koje što predstavlja vistinska tragedija za Makedoniju zaradi to što izgubivmi pripadnici na
Lidhur me ngjarjet në Kumanov ku ndodhi një tragjedi e madhe për Maqedoninë, pasi humbën jetën në pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjithsesi se jemi duke bërë përpjekje dhe hetime për sigurimin e informatave për të zbardhur deri në fund këtë rast, që të konfirmojmë apo përgënjeshtrojmë spekulimet që janë përhapur në opinion, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Brendshme Spasovski, duke aluduar në njoftimet dhe vlerësimet e opozitës se rasti ka qenë i orkestruar nga strukturat të caktuara të pushtetit për të tërhequr vëmendjen nga aferat me të cilat është përballur, para se gjithësh me bisedat e përgjuara telefonike, pasi incidenti armatosur në Kumanov ndodhi një muaj pasi opozita kishte nisur me publikimin e këtyre bisedave, që sipas saj dëshmojnë përfshirjen e qeverisë në veprimtari të shumta kriminale, si në falsifikimin e zgjedhjeve, ndërhyrje në gjyqësor, në media, në biznese, kërcënime dhe likuidime të kundërshtarëve politik. Kreu i Ministrisë së Brendshme thot se dikasteri që ai drejton është duke hetuar edhe rastin e Smilkovcës apo vrasjen e 5 të rinjeve Maqedonas në prill të vitit 2012 pranë një liçeni në Shkup. Ngjarje kjo që kishte tronditur opinionin në Maqedoni dhe më gjerë.
Shto së nesuat do monstrum, se kako dhe ka vo materialit e kushtu gji ima, najavit e kushtu gji napravi liderot në opozicijata.
Se i përket rastit monstra gjithsesi se materialet që i posedon apo që i ka paralajmëruar lideri opozitës, ne po i shqyrtojmë. Ato do të jenë objekt hetimi edhe i prokurorisë speciale dhe ndima apo bashkëpunimi mes nesh do të ekzistoj për këtë rast që e vërteta të dalë në sipërfaqe, thotë ministri Spasovski. Nga opozita disa herë kanë deklaruar se shqiptarët e dënuar me burgim të përjetshëm për këtë rast janë të pafajshëm pasi ekzekutorët kryesor të kësaj vepre makabre sipas LSDM-s ndodhen në liri. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Për sot planifikohet mbajtja seancës së Kuvendit të Kosovës për miratimin e buxhetit. Autoritetet presin që pas rifillimit të procesit të privatizimit të tërheqin investitor të jashtëm në Kosovë. Ulumtimet të opinionit parashojnë se në zgjedhjet të mbajtura dje në Francë, partia Fronti Kombëtar ka pësuar disfat. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.